เราจะเข้าไปพบกับหลู่เหยินซุนจากไต้หวันต่อไปในรอบที่3หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่13มิถุนายน2557นะครับกลุ่มติดอาวุธนิกายซุนนีในอิรักและกลุ่มพันธมิตรกำลังพยายามรุกคืบเข้าสู่กรุงแบกแดดของอิรักรัฐบาลปากีสถานประท้วงการโจมตีด้วยเครื่องบินโดรนของสหรัฐซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย16คนสิบเอกโวเบิร์กดอลซึ่งได้รับการปล่อยตัวจากกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานและกำลังสร้างประเด็นโต้เถียงในสหรัฐเดินทางมุ่งหน้าจากโรงพยาบาลในเยอรมนีกลับสหรัฐและคาดว่าจะถึงรัฐเท็กซัสในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ญี่ปุ่นเรียกตัวทูตจีนประจำกรุงโตเกียวมารับคำประท้วงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดการกระทบกระทั่งทางอากาศเหนือบริเวณทะเลจีนตะวันออกและศาลปากีสถานสั่งให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศที่ใช้กับอดีตประธานาธิบดีมูชาราฟนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานว่าเพนกวินจะเป็นเครื่องบ่งชี้สุขภาพของมหาสมุทรได้อย่างไรเรื่องของเชื้อจุลินทรีย์กินแก๊สซึ่งอาจจะเป็นความหวังในการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมได้และพายุเฮอริเคนที่ตั้งชื่อตามผู้หญิงนั้นจะมีความเกรี้ยวกราดและร้ายแรงมากกว่าเฮอริเคนชื่อผู้ชายจริงหรือไม่คำตอบรออยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันกลุ่มติดอาวุธของชาวมุสลิมนิกายซุนนีรวมทั้งกลุ่มพันธมิตรเลแวนส์กำลังมุ่งหน้ารุกคืบเข้าสู่กรุงแบกแดดหลังจากที่ปฏิบัติการอย่างฉับพลันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้กลุ่มดังกล่าวสามารถยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศอิรักได้และขณะนี้กองกำลังติดอาวุธดังกล่าวอยู่เหนือจากกรุงแบกแดดไปเพียงประมาณ90ไปเพียงประมาณ90กิโลเมตรเท่านั้นเองโฆษกของกลุ่มมุสลิมนิกายซุนนีซึ่งมีความพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลอิสลามขึ้นในอิรักนั้นประกาศว่าพวกตนนั้นจะพยายามผลักดันรุกคืบเข้าไปยังกรุงแบกแดดและไปยังเมืองคาบาล่าซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงแบกแดดและถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่งของชาวมุสลิมนิกายชีอะด้วยในการปฏิบัติการรุกรบครั้งล่าสุดของกลุ่มชาวมุสลิมนิกายซุนนีนี้กลุ่มดังกล่าวสามารถยึดเมืองดุลุยจาเอาไว้ได้แล้วครับในขณะเดียวกันประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งได้ตัดสินใจถอนทหารสหรัฐออกจากอิรักเมื่อปี2554หลังจากที่ปฏิบัติการทางทหารอยู่ในอิรักมาเป็นเวลา9ปีได้ประกาศว่าอิรักนั้นต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นจากสหรัฐและขณะนี้ยังไม่มีการบอกปัดหรือว่าและในขณะนี้มีการพิจารณาทางเลือกต่างๆทั้งหมดและไม่มีการปฏิเสธทางเลือกใดๆทั้งสิ้นครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับปากีสถานนะครับรัฐบาลปากีสถานได้ตำหนิเหตุการณ์ที่ทางการปากีสถานเรียกว่าเป็นการโจมตีของเครื่องบินโดรนในสหรัฐ2ครั้งเมื่อคืนวันพุธและเช้าวันพฤหัสบดีที่เพิ่งผ่านมาในเขตนอร์ทวาริซิสถานซึ่งเป็นย่านของชนเผ่าของปากีสถานซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนด้านอัฟกานิสถานการโจมตีโดยเครื่องบินโดรนของสหรัฐครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย16คนและคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานระบุว่าการโจมตีด้วยเครื่องบินโดรนที่ว่านี้ทำให้เกิดผลกระทบในแง่ลบต่อความพยายามของปากีสถานที่จะสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในบริเวณที่ว่านี้อย่างไรก็ตามยังไม่มีการแถลงตอบโต้หรือท่าทีใดๆจากสหรัฐในเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งสิบเอกโบเบิร์กดอลทหารอเมริกันซึ่งได้รับการปล่อยตัวจากกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานเมื่อไม่กี่วันมานี้โดยเป็นการทำความตกลงแลกเปลี่ยนตัวกับผู้ต้องหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายของกลุ่มทาลิบัน5คนซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ที่ศูนย์ควบคุมตัวกวนตานาโมในคิวบาและทำให้เกิดการวิพากษ์โจมตีทางการเมืองกันมากในสหรัฐนั้นขณะนี้สิบเอกโบเบิร์กดอลซึ่งรับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ในเยอรมนีกำลังเดินทางมุ่งหน้ากลับสหรัฐและคาดว่าเขาจะเดินทางมาถึงศูนย์การแพทย์ของกองทัพบกของสหรัฐที่เมืองซานแอนโตนิโอในรัฐเท็กซัสในวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐคือวันพรุ่งนี้ครับกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับ10เอกโบเบิร์กดอลนั้นมาจากการที่ว่ามีหลายคนเชื่อว่า10เอกโบเบิร์กดอลซึ่งในขณะที่เขาถูกจับกุมตัวนั้นเป็นแค่พลทหารเป็นผู้ละทิ้งหน้าที่และเดินออกจากฐานที่ตั้งของเขาเมื่อปี2552ในอัฟกานิสถานและในอีเมลซึ่งเขามีการส่งถึงครอบครัวหลังจากที่ละทิ้งหรือหลังจากที่ออกจากฐานที่ตั้งแล้ว10เอกโบเบิร์กดอลได้ตำหนิวิจารณ์ผู้บังคับบัญชาในอัฟกานิสถานโดยใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพและบอกว่าตนนั้นตาสว่างแล้วเกี่ยวกับภารกิจของสหรัฐในอัฟกานิสถานครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียครับญี่ปุ่นได้เรียกตัวทูตของจีนประจำกรุงโตเกียวเข้ารับคำประท้วงเกี่ยวกับเหตุการณ์ซึ่งญี่ปุ่นบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกือบจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งทางอากาศหลังจากที่เครื่องบินขับไล่ของจีน2ลำบินเข้าในระยะใกล้จนเป็นอันตรายต่อเครื่องบินลาดตระเวนของญี่ปุ่น2ลำซึ่งบินลาดตระเวนอยู่เหนือทะเลจีนตะวันออกทะเลจีนตะวันออกเป็นอนาบริเวณน่านน้ำที่ทั้ง2ประเทศนั้นประกาศครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์อยู่และเป็นที่ตั้งของหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทของ2ประเทศด้วยโดยญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะของที่ว่านี้ว่าเซนกากุโดยทางการญี่ปุ่นระบุว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นครั้งที่2ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่ถึง3สัปดาห์โดยครั้งแรกนั้นคือเมื่อวันที่24พฤษภาคมญี่ปุ่นระบุว่ามีเครื่องบินของจีน2ลำบินเข้าใกล้เครื่องบินของญี่ปุ่นในระยะทางที่เป็นอันตรายเช่นกันแต่หลังจากที่ถูกเรียกตัวเข้ารับคำประท้วงแล้วทูตของจีนประจำญี่ปุ่นบอกว่าจีนนั้นไม่เห็นด้วยกับญี่ปุ่นในเรื่องที่ว่าอะไรเป็นจุดกำเนิดหรือว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เกือบจะทำให้มีการกระทบกระทั่งทางอากาศที่ว่านี้ครับส่วนที่ฟิลิปปินส์นะครับชาวฟิลิปปินส์หลายสิบคนชุมนุมประท้วงที่หน้าสถานทูตจีนในกรุงมะนิลาเมื่อวันพฤหัสบดีเรียกร้องให้จีนปักกิ่งนั้นเพิกถอนคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในบริเวณที่เป็นกรณีพิพาทกับฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้บริเวณในทะเลจีนใต้ซึ่งฟิลิปปินส์มีกรณีพิพาทอยู่กับจีนนั้นฟิลิปปินส์เรียกน่านน้ำดังกล่าวว่าทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกแต่จีนเรียกว่าทะเลจีนใต้ขณะนี้จีนประกาศอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองพื้นที่เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 2,500,000 ตารางกิโลเมตรโดยอาศัยพื้นฐานการกล่าวอ้างจากแผนที่โบราณซึ่งเป็นจุดไข่ปลา9จุดคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้ของจีนนั้นทำให้จีนมีกรณีพิพาทเรื่องดินแดนกับหลายประเทศของเอเชียนับตั้งแต่ฟิลิปปินส์เวียดนามบรูไนมาเลเซียและไต้หวันเป็นต้นครับขยับขึ้นไปที่เอเชียใต้อีกนิดนะครับศาลของปากีสถานมีคำสั่งให้รัฐบาลปากีสถานนั้นยกเลิกคำสั่งห้ามเดินทางที่ใช้กับอดีตประธานาธิบดีเพอร์เวสมุชาราฟของปากีสถานซึ่งขณะนี้ถูกตั้งข้อหาว่าเป็นกบฏทรยศต่อชาติโดยเมื่อวันพระศุกร์ศาลของปากีสถานได้อนุมัติคำขอของทนายความของอดีตประธานาธิบดีมุชาราฟที่ให้ถอดถอนชื่อลูกความของตนนั้นออกจากบัญชีรายชื่อควบคุมการเดินทางออกนอกประเทศอย่างไรก็ตามคำวินิจฉัยของศาลปากีสถานที่ว่านี้จะต้องใช้เวลา15วันถึงจะนำไปปฏิบัติซึ่งก็เปิดโอกาสให้รัฐบาลปากีสถานยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยที่ว่านี้ได้ครับไปทางด้านเอเชียตะวันออกอีกครั้งคือที่จีนนะครับเดือนมิถุนายนนี้เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนมัธยมปลายของจีนกำลังสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันท่ามกลางการแข่งขันที่สูงมากทีเดียวและปีนี้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในจีนนั้นเกิดกรณีอื้อฉาวขึ้นว่ามหาวิทยาลัยบางแห่งนั้นรับสินบนจากพ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกของตนเข้ามหาวิทยาลัยชั้นดีที่มีชื่อเสียงได้ลิเบก้าแวลลี่ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับกรณีอื้อฉาวในระบบการศึกษาของจีนมาจากฮ่องกงและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศจีนเรียกว่าเก๋าเข่านะครับคำนี้มาพร้อมกับความเครียดในหมู่นักเรียนเนื่องจากการแข่งขันที่สูงมากเช่นเดียวกับหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชียโอกาสที่จะได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำเป็นทั้งใบเบิกทางในชีวิตการงาน และเกียรติสำหรับครอบครัวอย่างมากด้วยนะครับแต่ปีนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งมีนักเรียนจีนประมาณ9ล้านคนสอบเอนทรานซ์กันอยู่หนังสือพิมพ์จีนตีข่าวคอร์รัปชันที่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งรับสินบนในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนนะครับข่าวที่อื้อฉาวที่สุดเห็นจะเป็นกรณีในไคหลงเซิงอดีตหัวหน้าฝ่ายคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรนหมิงซึ่งเป็นสถาบันทรงเกียรติของจีนเขาถูกกล่าวหาว่ารับสินบนคิดเป็นเงินไทยก็เกือบ50ล้านบาทเพื่อช่วยให้นักเรียนเลี่ยงการเข้าสอบเก้าเข่าแต่เข้าเรียนได้ที่มหาวิทยาลัยเรนหมิงนะครับกล่าวคือนายไคถูกกล่าวหาว่าเอานักเรียนเข้าผ่านช่องทางลัดที่เรียกว่า special admission หรือการรับนักเรียนเข้าแบบพิเศษซึ่งมีอยู่แล้วแต่ถูกใช้เป็นช่องทางรับสินบนครับช่องทางนี้กันไว้สำหรับนักเรียนราวๆ 5% หรือน้อยกว่านั้นที่สอบได้คะแนนไม่สูงมากแต่มีความสามารถด้านอื่นที่ไม่ได้ถูกสะท้อนในข้อสอบเกาเข่านะครับผู้สันทัดกรณีเรื่องระบบการศึกษาของจีนอย่างรู่ยี่บอกว่าตามเจตนารมณ์ดั้งเดิมช่องทางพิเศษนี้มีขึ้นเพื่อทำให้การคัดเลือกนักเรียนมีความเป็นธรรมต่อนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สามารถแข่งเรื่องคะแนนสอบกับเด็กในเมืองใหญ่ได้
Gaokao really offered millions of people opportunities and it changed China after the open door.
อย่างไรก็ตามช่องทางพิเศษกลับถูกใช้ในทางที่ผิดเพื่อรับสินบนฉุงปิงฉีจากสถาบัน 21st Century Education Research Institute บอกว่าตามนโยบายของรัฐกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยควรให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ร่วมกลั่นกรองคุณสมบัติด้วย
เช่นว่าแต่ละตัวอีกตัวหนึ่งนักเรียนเขาต้องการจะต้องจงเชื่อที่จะ
เขาบอกว่าปัญหาในทางปฏิบัติคือไม่มีการตรวจสอบความโปร่งใสเท่าที่ควรและเสริมว่าถ้าจะให้ดีนักเรียนมัธยมนั้นควรจะมีการได้รับการรับรองจากโรงเรียนมาอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับทางการจีนเองก็ต้องการเพิ่มความโปร่งใสในการคัดนักเรียนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและไม่ต้องการให้เกิดภาพลักษณ์ในหมู่ประชาชนว่าระบบการศึกษาให้สิทธิพิเศษต่อคนระดับเศรษฐีเท่านั้นขณะนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสั่งให้มีการสอบสวนหน่วยงานต่างๆรวมถึงมหาวิทยาลัยด้วยซึ่งคุณหยางผู้สันทัดกรณีเรื่องระบบการศึกษาจีนกล่าวไว้ว่า
I think the Xi Jinping administration is very determined. Again, the question is.
เขาบอกว่าประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงนั้นมีความมุ่งมั่นมากในเรื่องนี้แต่ชาวจีนจำนวนไม่น้อยก็ยังตั้งคำถามว่าจะมุ่งมั่นได้นานเท่าใดและต้องการการเปลี่ยนแปลงไปไกลเท่าใดจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และการแข่งขันที่จะดำเนินไปอย่างเข้มข้นอย่างน้อยก็จนถึงวันที่13กรกฎาคมก็คือ World Cup รอบสุดท้ายแน่นอนนะครับและนัดเปิดสนามซึ่งก็เป็นที่ทราบกันแล้วว่าบราซิลนั้นชนะโครเอเชีย 3-1 นั้นเรื่องที่คงจะเป็นที่วิจารณ์โจษจันกันต่อไปจนกว่าบราซิลจะลงแข่งอีกครั้งก็คือเรื่องของการเตะจุดโทษนะครับที่พลิกผันสถานการณ์ทำให้บราซิลขึ้นมานำ 2-1 และนักเตะของโครเอเชียวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมต่อโครเอเชียโดยกรรมการสำหรับในวันพุธคือวันพรุ่งนี้นะครับเม็กซิโกจะปะทะกับหมอผีแคเมรูนในขณะที่สเปนนั้นจะดวลกับเนเธอร์แลนด์และชิลีจะประจันหน้ากับอาร์เจนตินาครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงนะครับดาวโจนส์ตกลง110จุดปิดที่ 16,734 Nasdaq ลดลง34จุดปิดที่ 4,298 Standard & Poor's ก็ลดลง14จุดปิดที่ 1,930 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับนกเพนกวินบ้างนะครับเพนกวินเป็นสัตว์โลกที่อาศัยอยู่ในบริเวณกว้างไกลนับตั้งแต่ขั้วโลกใต้ขึ้นมาจนถึงเกาะกาลาปากอสซึ่งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร อย่างไรก็ตามเมื่อใดที่สภาพแวดล้อมทางทะเลได้รับผลกระทบจากมลพิษและภัยคุกคามจากมนุษย์อื่นๆชีวิตความเป็นอยู่ของนกเพนกวินก็เปลี่ยนแปลงไปและเป็นเครื่องสะท้อนของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ด้วยเช่นกันมาฟังรายงานเรื่องชีวิตที่ยากลำบากมากขึ้นของเหล่านกเพนกวินจากรายงานของโรแซนสเกอร์เบิลซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
นกเพนกวินนั้นเป็นสัตว์ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของมหาสมุทรอย่างมากนะครับขณะนี้เพื่อนร่วมโลกของเราเหล่านี้กำลังได้รับผลกระทบจากการจับปลาเกินขนาดน้ำมันรั่วในทะเลรวมถึงการสัญจรทางเรือที่ขวักขว่ด้วยและเนื่องในวันมหาสมุทรโลกที่ตรงกับวันที่8มิถุนายน VOA นำรายงานเรื่องชีวิตของนกเพนกวินในซีกโลกใต้ที่ไม่เหมือนเดิมเพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมของมหาสมุทรมานำเสนอนะครับเฟเนซ่าสตราวส์จากมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ปีกตามชายฝั่งของแอฟริกาใต้ที่เมืองเคปทาวน์ติดตามชีวิตของนกเพนกวินอย่างใกล้ชิดด้วยอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ
We know that some animals that are oiled at sea never make it to land, so it's really difficult to quantify the impact of chronic oil pollution.
เธอพูดถึงภัยคุกคามจากน้ำมันรั่วในมหาสมุทรว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมานานและได้คร่าชีวิตนกเพนกวินจำนวนมากส่วนคุณแอนเดรียคาวาน่าผู้อำนวยการหน่วยงานอนุรักษ์นกเพนกวินขององค์การการกุศลที่ชื่อว่า Pew Charitable Trust กล่าวว่าปัญหาอีกประการหนึ่งมาจากปรากฏการณ์อากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติ
And global warming is a problem because it shifts where their normal food supplies are either further away for them so they have to swim further and further away to get food and when penguins are
ที่บอกว่าปัญหาโลกร้อนเปลี่ยนแหล่งอาหารของนกโดยที่นกเพนกวินต้องเดินทางไกลขึ้นเพื่อไปหาอาหารและต้องห่างจากลูกนกนานขึ้นซึ่งแน่นอนว่าลูกนกเหล่านั้นสุ่มเสี่ยงต่อศัตรูทางธรรมชาติรวมทั้งภาวะของการขาดอาหารด้วยนะครับหน่วยงานต่างประเทศที่ชื่อว่า International Union for the Conservation of Nature กล่าวว่า2ใน3ของประชากรนกเพนกวินในโลกขณะนี้อยู่ในอันตรายนักอนุรักษ์เช่นคุณคาวาน่าและองค์การพันธมิตรอื่นๆจึงสนับสนุนแผนจัดบริเวณสงวนไม่ให้มีการจับปลาขนาดใหญ่ถึง3ล้านตารางกิโลเมตรในทะเลรอสซีและบริเวณแอนตาร์กติกตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งอาหารของนกเพนกวิน
Marine reserves help penguins because number one it would move fisheries away from where the penguins have to forage for food and so it would give them
คุณคาวาน่าบอกว่าวิธีนี้จะช่วยให้นกหาอาหารได้ง่ายขึ้นและบรรเทาผลกระทบจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติเธอบอกถึงความคืบหน้าล่าสุดของแผนสงวนพื้นที่ให้เป็นแหล่งอาหารนกเพนกวินไว้ด้วยว่า
So the last couple years we've been working with our Russian colleagues and with all of the other member governments to
เธอบอกว่าประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวยกเว้นแต่รัสเซียอย่างไรก็ตามองค์การแนวร่วมกำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่ออธิบายประเด็นปัญหาต่างๆให้กับผู้ที่สนใจผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจจากประเทศต่างๆและถ้าทำสำเร็จอาจจะได้เห็นการปฏิบัติจริงได้ในเดือนตุลาคมนี้และเมื่อถึงเวลานั้นแหล่งสงวนพื้นที่อาหารสำหรับนกเพนกวินแห่งใหม่จะทำให้พื้นที่สงวนทางทะเลทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง2เท่าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกด้านหนึ่งนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษค้นพบเชื้อจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่กินแก๊สเป็นอาหารและอาจจะมีประโยชน์ในการช่วยทำความสะอาดแก๊สที่รั่วตามธรรมชาติหรือรั่วจากฝีมือมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเชื้อจุลินทรีย์ประมาณ100ตัวนะคะที่กินแก๊สมีเทนซึ่งเกิดจากแก๊สธรรมชาติเป็นอาหารค่ะแก๊สมีเทนยังเป็นแก๊สเรือนกระจกชนิดหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนคุณโคลินโมเรลนักจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและทีมงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of East Anglia ในอังกฤษได้ทำการศึกษาลักษณะโครงสร้างทางพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์หนึ่งค่ะเขากล่าวนะคะว่าทีมงานเรียกเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ว่า Methylocella sylvestris เชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้นะคะพบได้ในดินทุกประเภททั่วยุโรปเหนือนะคะนอกจากนี้ยังพบจุลินทรีย์ชนิดนี้ในจุดที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วหลังเหตุแท่นขุดเจาะน้ำมัน Deepwater Horizon ระเบิดในอ่าวเม็กซิโกเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะซึ่งถือเป็นเหตุน้ำมันรั่วครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐคุณเมอร์โรกล่าวนะคะว่าจากข้อมูลศึกษาในห้องแลบพบว่าเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้ชอบกินแก๊สชนิดต่างๆที่มีอยู่ในแก๊สธรรมชาติค่ะเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมวิจัยพบว่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดนี้เติบโตอย่างรวดเร็วหากเลี้ยงด้วยแก๊สโปรเพนและแก๊สมีเทนค่ะทีมวิจัยพบว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์เดียวที่มีความสามารถในการกินแก๊สที่หลากหลายประเภทซึ่งพบในแก๊สธรรมชาติอย่างไรก็ตามนะคะการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เลี้ยงด้วยแก๊สมีเทนและโปรเพนในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมในห้องทดลองมีความแตกต่างอย่างมากจากสภาพการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของเชื้อจุลินทรีย์นี่ทำให้ทีมนักวิจัยต้องการศึกษาให้เข้าใจถึงกลไกของตัวเชื้อจุลินทรีย์และสิ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมของมันค่ะคุณมอรอหัวหน้าทีมวิจัยชาวอังกฤษกล่าวนะคะว่าทีมงานต้องการศึกษาดูว่ามีเอนไซม์ตัวไหนหรือพันธุกรรมตัวใดที่ช่วยให้เชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้เติบโตอย่างรวดเร็วหากได้กินแก๊สมีเทนหรือแก๊สโปรเพนค่ะเขากล่าวว่าการศึกษาคุณสมบัตินี้ให้ท่องแท้จะช่วยนำไปสู่การพัฒนาการใช้จุลินทรีย์ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ทางการค้าในด้านการทำความสะอาดจุดที่เกิดการรั่วไหลของน้ำมันหรือสารเคมีชนิดต่างๆที่พบในแก๊สธรรมชาติค่ะคุณมอโรกล่าวนะคะว่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆในธรรมชาติน่าจะมีคุณสมบัติเดียวกันนี้เพียงแต่ต้องมีการค้นหาเชื้อจุลินทรีย์คุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ให้พบและเขามั่นใจนะคะว่าทีมงานวิจัยของเขามีข้อมูลที่ทันสมัยในการค้นหานี้ค่ะหัวหน้าทีมนักวิจัยชาวอังกฤษกล่าวนะคะว่าทีมงานมีข้อมูลพิสูจน์เฉพาะทางเพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมและโครงสร้างทางโมเลกุลซึ่งจะช่วยศึกษาและวิเคราะห์ดูตัวอย่างจุลินทรีย์ชนิดต่างๆในธรรมชาติว่ามีลักษณะโครงสร้างทางพันธุกรรมแบบเดียวกันหรือไม่ค่ะการค้นพบนี้นะคะจะช่วยให้บรรดาผู้ออกนโยบายเข้าใจว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ในธรรมชาติที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้และเป็นทางออกที่เป็นมิตรต่อโลกแทนการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายค่ะหัวหน้าทีมนักวิจัยชาวอังกฤษกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการค้นพบวิธีการทำความสะอาดน้ำมันและแก๊สรั่วด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์เป็นทางออกที่ดีที่สุดในการกำจัดแก๊สเรือนกระจกอย่างปลอดภัยก่อนที่แก๊สเหล่านี้จะขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกและส่งผลให้โลกร้อนขึ้นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความปั่นป่วนของสภาพอากาศนะครับเรื่องแรกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติเสนอให้ความช่วยเหลือแก่เกาหลีเหนือเพื่อช่วยปรับปรุงขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศหลังจากที่นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือสั่งให้รัฐบาลของตนปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพราะว่าการพยากรณ์อากาศเท่าที่ผ่านมานั้นมักไม่ถูกต้องครับส่วนอีกด้านหนึ่งรายงานการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Proceedings of the National Academy of Science ระบุว่าพายุเฮอริเคนที่ตั้งชื่อตามผู้หญิงนั้นมักจะมีฤทธิ์ร้ายแรงและสร้างความเสียหายทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าพายุเฮอริเคนที่ตั้งชื่อตามผู้ชายเรื่องนี้จะเป็นความจริงหรือไม่และมีเหตุผลอะไรมาสนับสนุนคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาอธิบายให้ฟังส่งท้ายครับ
ท้องฟ้าแดงกำลมพัดมาอย่างน่ากลัว
กลับขึ้นชื่อว่าพายุไม่ว่าเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรและเมื่อไหร่ก็สามารถสร้างความกังวลและหวาดหวั่นได้เสมอนะครับไม่ว่าพายุนั้นจะมีชื่อว่าอะไร
ใจเต้นรู
้แต่รายงานวิจัยของคณะนักวิทยาศาสตร์ที่ University of Illinois และ Arizona State Universityได้เก็บรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากพายุเฮอริเคนลูกต่างๆในสหรัฐในรอบ60ปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่ปีค.ศ. 1950ถึง2012และพบข้อมูลที่น่าสนใจก็คือในจำนวนพายุเฮอริเคนที่สร้างความเสียหายมากที่สุด 47ลูกนั้นพายุที่ตั้งชื่อตามผู้หญิงได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย45รายขณะที่พายุที่ตั้งชื่อตามผู้ชายทำให้มีผู้เสียชีวิตน้อยกว่าเกือบครึ่งหนึ่งนะครับคือเฉลี่ย23รายที่น่าประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือยิ่งชื่อพายุนั้นมีความเป็นผู้หญิงมากเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจำนวนผู้เสียชีวิตยิ่งมากขึ้นเท่านั้นครับดร.ชารอนชาวิทแห่งภาควิชาการตลาด University of Illinois ผู้ร่วมจัดทำงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ว่าเรื่องนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรู้ในเรื่องเพศของคนทั่วไปนะครับโดยในการทดสอบหลายครั้งกับกลุ่มตัวอย่าง100ถึง346คนพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติว่าพายุที่ตั้งชื่อตามผู้ชายจะมีความรุนแรงมากกว่าพายุที่ตั้งชื่อตามผู้หญิงซึ่งนั่นส่งผลต่อการเตรียมตัวรับมือกับพายุกล่าวคือในกรณีที่เป็นพายุที่ตั้งชื่อตามผู้หญิงกลุ่มตัวอย่างจะมีการเตรียมรับมือน้อยกว่าเช่นไม่เตรียมหาที่หลบภัยเพราะเชื่อว่าจะไม่รุนแรงนักนักวิจัยเชื่อว่าการที่ผู้คนมีการเตรียมรับมือภัยพิบัติน้อยเกินไปในกรณีที่พายุมีชื่อตามผู้หญิงนั้นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากพายุที่มีชื่อเป็นผู้หญิงมากกว่าพายุที่มีชื่อตามผู้ชายการตั้งชื่อพายุเฮอริเคนในสหรัฐนั้นเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1950ตอนแรกนั้นเป็นชื่อผู้หญิงเพียงอย่างเดียวก่อนที่จะเริ่มนำชื่อผู้ชายมาใช้ด้วยในปีค.ศ. 1979โดยจะใช้วิธีตั้งชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งชื่ออย่างคุณลอร่าเวทเทนเบิร์กจากเว็บไซต์ babynamewizard.com เชื่อนะครับว่าชื่อพายุมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้คนอย่างแน่นอนเธอแนะนำว่าถ้าจะให้ดีชื่อพายุนั้นควรจะตั้งให้น่ากลัวเข้าไว้นะครับเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเกิดความผวาและเตรียมป้องกันภัยเอาไว้ก่อนเช่นชื่อของปีศาจหรือตัวโกงในภาพยนตร์เช่นลอร์ดวอร์ดมอร์จากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์หรือดาร์ธเวเดอร์จาก Star Wars เป็นต้นแต่หากวิธีนั้นใช้ไม่ได้ผลอีกวิธีหนึ่งก็คงจะเป็นการปรับทัศนคติของเรากันเสียใหม่คืออย่างน้อยก็ให้รู้สึกว่าผู้หญิงมิได้อ่อนโยนใจดีเสมอไปแต่ผู้หญิงใจร้ายก็มีเหมือนกันนะครับครับสุดท้ายก็คงต้องย้อนกลับไปคำพูดตอนต้นนะครับว่าไม่ว่าพายุจะชื่ออะไรผู้หญิงหรือผู้ชายก็มีอันตรายทั้งนั้นดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดความสูญเสียได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณเทระรัตน์ครับ
ชื่อนั้นสำคัญชะนี้จริงๆเลยนะคะ
สำคัญสำคัญเพราะว่ามันทำให้สมัยก่อนเขาบอกนะฮะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนตอนนี้เราเรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็บอกอย่าไว้ใจนางอย่าวางใจพายุชื่อเพราะเพราะ
ก็แต่ไม่เคยคิดเหมือนกันนะคะว่าพอพายุชื่อผู้หญิงแล้วคนจะกลัวน้อยเพราะว่าถ้าเทียบกับความรู้สึกส่วนตัวแล้วเนี่ยพายุยังไงก็เป็นพายุนะชื่อไหนๆเราก็ไม่อยากให้เข้านะคุณจำเริญคุณทรงพ
์ใช่ชื่อไหนๆเราก็ไม่อยากให้เข้าแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยพอฤดูเฮอริเคนเนี่ยเขาจะพยากรณ์ปีนี้จะมา10ลูก12ลูกเขาจะพยากรณ์ล่วงหน้าแล้วก็ชื่อนี่เขาจะเรียงลำดับไปเลยอันนี้อาจจะแอนดรูคาทรีน่าอะไรก็แล้วมาร์กาเร็ตอะไรต่ออะไรนั้นพอคนอาจจะฟังแล้วผู้หญิงโอเคเพศหญิงแต่ความจริงผู้หญิงนี่ร้ายนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงอเมริกัน
ผู้หญิงอเมริกันเป็นไงคะอยากรู
้มีความคือไม่ยอมคนไงฮะคือถ้าเป็น